Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zasebni zdravniki zgroženi, predlog vlade zahteva prisilno delo v javnih zavodih.
Rok Čakš. Vlada je neučinkovita in glede na to, kaj počne, je tako celo bolje.
Poplave v srednji in vzhodnji Evropi terjale najmanj 14 smrtnih žrtev.
Vreme po noči oblačno z rahlimi padavinami. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki dodatno razmejuje javno in zasebno zdravstvo, med drugim omejuje delo pri zasebnih izvajalcih in spodbuja dodatno delo v zdravstvenem zavodu, kjer je zdravstveni delavec zaposlen. V zvezi s predlogom se že od predstavitve osnutka prejšnji teden vrstijo številne kritike. Danes so se odzvali v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, ki združuje tudi koncesionarje. Več predsednik združenja Miha Lukač.
S predlagano zakonodajo se zdravstvene delavce v javnem zdravstvenem sistemu postavlja v položaj tretje razrednih državljanov, kjer se jim predpisuje ne samo delovnopravna oblika zaposlitve in dela, ampak tudi prisilno delo v javnih zavodih izven rednega delovnega časa, torej v njihovem prostem času in pod pogoji, ki bo jih določila država. Tukaj se dodaja še zakonska določba, da bodo za odklanjanje takšnega dela proti svoji volji tudi posamezni delavci finančno kaznovani. Predlagane spremembe bodo zelo verjetno imele obraten učinek in bodo vplivale predvsem na to, da bodo zdravstveni delavci še v večji meri odhajali iz javnega zdravstvenega sistema v zasebništvo izven javne mreže, v tujino ali pa celo v delo izven zdravstva nasploh.
Državni svet je izglasoval veto na preimenovanje praznika vrnitve Primorske k matični domovini. Državni zbor je praznik na predlog skupine koalicijskih poslancev preimenoval v praznik priključitve. V opozicijskih SDS in NSI so spremembi nasprotovali. Menili so, da gre za zlorabo ideološke teme zaradi zahtev majhne skupine ljudi in da bi se morala koalicija ukvarjati s številnimi drugimi, bolj nujnimi zadevami. Zdaj že pokojni tržaški pisatelj Boris Pahor je pred leti o tem za naš radio povedal.
Za nas, Slovence, je to bila vrnitev. Mi smo dobili samo vrneno, kar je bilo vzeto nam. Mora ostati vrnitev in jaz pozivam vse volivce, ki bodo odločali o tem, ne črtajte tistega imena, ki tisto je krvavo plačeno.
Vlada je neučinkovita in glede na to, kaj počne, je tako celo bolje, kot da bi bila uspešna v idejah, ki so zapisane v koalicijski pogodbi. Tako je nedavni koalicijski vrh, ki je sicer prinesel predvsem hvalisanje o uspešnem delu vlade, komentiral politični analitik Rok Čakš. Dotaknil se je tudi izzival premijeja pri kadrovskih vprašanjih in odnosu z zdravniki. Poklical ga je Rok Mihevc.
Na preteklem koalicijskem vrhu so partnerice določile prednostne naloge do konca mandata. Iz vrst Gibanja Svobode je slišati, da je vlada uresničila več kot četrtino koalicijske pogodbe. Kaj bi to lahko bilo oziroma me zanima vaša ocena do zdajšnjega dela vlade?
Ja, v koalicijsko pogodbo so zapisali marsikaj. Če se dobro spomnimo, je takrat premier Golob želel postaviti rekord, kako hitro bo sestavil vlado in niso niti vredi pogledali, kaj vse so zapisali in kako je realnost izvedbe tistega, kar so zapisali. Da je po pol leta te vlade je jasno, da veliko večino stvari, ki so zapisali, ne verjamem, da niti 15% da so naredili. Torej, da večine stvari dejansko niso uspeli izpeljati in zdaj so našli en spin, da se izgovarjajo, da je bilo to mišljeno za dva mandata, kar pa seveda na začetku ni bilo govora o tem. Skratka, vlada je razmeroma neoperativna in neučinkovita in glede na to, kaj počne, je mogoče celo tako bolje, kot da bi bila bolj uspešna v tistih idejah zapisanih v koalicijski pogodbi.
Kakšno težo pa imajo posamezne stranke koalicije? Bi lahko rekli, da imata manjši, torej SD in Levica, kakšno besedo pri tem?
Jasno je, da največ idej, ki jih je skozi to vlado uspelo sforsirati, je to nedvomno uspelo stranki Levica. medtem ko je SD vse skozi na nekako na tretjem tiru, ne? In to se tudi vidi v tem napetem odnosu med gibanjem Svobodo in SD-jem. Tudi če se spomnimo, ko je premier bil za nekaj časa odsoten, je mesto predsednika vlade takrat upravljal Luka Mesec, ne pa recimo Tanja Fajon. Tako da SD je tu v najbolj nezavidljivem položaju in vse te napetosti, ki se pokažejo in tudi neko odstopanje od neke discipline, bi rekel, koalicijske discipline, ki je opaziti pri SD-ju na temah, kjer je to seveda razumno, izvira iz tega trenja.
Med prednostnimi nalogami koalicija še naprej izpostavlja zdravstvo, a zdi se, da se na tem področju prav nič ne premika na bolje, kvečemu se odnosi med vlado in zdravniki zaostrujejo. Tukaj spomnim na izjavo premijeja Roberta Goloba, da razume, da se v Fidesu borijo za svoje materialne interese. S temi besedami je razburil zdravniško zbornico. Kakšen je vaš komentar na dogajanje?
Ja, premier Golob javnega zdravstva ali pa natančneje državnega dela zdravstva nedvomno ne bo rešil na način, da ponižuje in žali zdravnike. Kvečjemu nasprotno, tako ta odnos kot pa tudi predlog zakona o zdravstveni dejavnosti gredo v smeri, da bo iz javnega zdravstvenega sistema ali natančneje državnega dela, torej javnih zavodov in podobno, v čisto zasebništvo pobegnilo še več zdravnikov. In če bodo na tak način nadaljevali, bo kmalu se res zgodil popoln razkroj javnega zdravstvenega sistema. Tako da tu je potrebna velika, velika sprememba miselnosti oziroma pristopa v odnosu do zdravnikov. Treba jim je prisluhniti. Oni so tisti, ki delajo cele dneve, da vzdržujejo javni zdravstveni sistem in prisluhniti, kaj so tisti problemi, s katerimi se srečujemo in to reševati tako v okviru zahtev povezanih zastavkov, kot v okviru novega zakona o zdravstveni dejavnosti.
Medtem se koalicija odprtih kadrovskih vprašanj še ni lotila, obrambnega ministra še kar ni. Kakšne izzive ima pri tem premier Robert Golob?
Ja, Golobov največji izziv je, da glede na to, kako ravna s kadri, to pomeni, da vsakega toliko časa, katerega zabriše čez ramo, kot vemo, več ne more prepričati zunanjih kompetentnih kadrov niti za najvišje državne funkcije, kot so ministrski položaji. Kar pomeni, da je njegov bazen že tako ali tako izjemno plitek kot stranka, ki je nastala čez noč pred volitvami za 40 oziroma 41 poslanci in zdaj vse, kar lahko črpa iz te neke plitke baze, ki si jo je takrat zgradil plus priključil tisti dve odpadli stranki, torej SAP pa LMŠ. Ne? In največja težava tu znotraj je, da praktično nima kompetentnih kadrov za pozicije, kot je minister za obrambo in podobno, zato prihajajo oziroma črpa neke kadre iz poslanskih skupin oziroma poslance. Videli smo v primeru, mislim, da ministrstva za javno upravo in še katere. Ti kadri enostavno večinoma niso suvereni na teh področjih, to pomeni, da z njimi upravlja nekdo drug iz ozadja. Ne? V primeru ministrstva za obrambo vemo, kdo to je. Ne? To pomeni bivši oziroma sedanji sekretar, gospod Črnčec.
Kaj pa delo opozicije? Menite, da dobro upravlja svoje naloge? V zadnjih dneh se v državnem zboru predvsem bori za demokracijo.
Dve stvari sta tu pomembni. Najprej, da pusti ljudem, da neposredno vidijo slabe posledice delovanja te vlade. To pomeni, da ne skačejo vmes v tem odnosu, ki je očiten. To pomeni, vsi vidimo, da zdravstvo ima velike težave. Vidimo težave ministrice Stojmenove Duh pri prodaji računalnikov in tako naprej. Da tukaj vmes ne skoči, ampak na to opozarja vsebinsko in usklajeno. Ti dve stvari opozicija zadnje mesece dokaj uspešno delata in tu lahko rečemo, da je to boljše kot v začetku mandata, kjer so naredili neki serijo napak, ki so samo utrjevale in poenotile vlado Roberta Goloba.
Varuhu človekovih pravic Petru Svetini se mandat izteče februarja. Poleg njega so kandidaturo v novem mandatu napovedali še direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, Katarina Bervar Sternat in Simona Zavratnik z Fakultete za družbene vede. V medijih se je kot kandidat omenjal še zagovornik Miha Lobnik. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov objavila proti koncu avgusta. Predloge pa je mogoče posredovati do 14. oktobra.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Srednja in vzhodna Evropa se še naprej spopadata s hudimi poplavami. V Avstriji, Romuniji, na Češkem, Madžarskem, Poljskem in Slovaškem so skupno terjale najmanj 14 smrtnih žrtev, več 10 oseb še pogrešajo. Več milijonov ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Razmere povsod ostajajo resne. V spodnji Avstriji tudi danes pričakujejo do 80 mm dežja. Prav tako najvišja stopnja poplavne ogroženosti velja na vseh odsekih Donave v Budimpešti. Madžarski premier Viktor Orban je zaradi vremenskih razmer preložil mednarodne obveznosti in s tem sredino predstavitev programa madžarskega predsedovanja Svetu Evropske unije v Štrasburu. Poljska vlada je medtem na jugozahodu države razglasila izredne razmere in napovedala pomoč v višini 234 milijonov evrov. Na Češkem so oblasti odredile nadaljne evakuacije v tretjem največjem mestu, Ostravi, kjer so na več delih popustili nasipi ob reki Odri. Prizadete države so za pomoč zaprosile Evropsko unijo. Sredstva zbira tudi Slovenska Karitas, koordinatorica mednarodne pomoči Jana Lampe.
Sodelavci Karitas na Poljskem, Češkem, Slovaškem, v Avstriji in Romuniji so že na terenu in bodo prizadetim gospodinstvom najprej pomagali z osnovnimi potrebščinami, čiščenjem prostorov, razlaževalci prostorov, nato pa pri obnovi domov in s psihosocialno podporo prizadetim. Vabimo res vse Slovence k solidarnosti, lahko darujete preko transakcijskega računa Slovenske Karitas ali pa z SMS sporočilom Karitas 5 oziroma Karitas 10 na 1919 in tako prispevate 5 oziroma 10 evrov za pomoč poplavljenim.
Na Slovenski Karitas ob tem izpostavljajo, da smo ob lanskih poplavah v Sloveniji iz mreže Karitas v Evropi prejeli skoraj 1,5 milijona evrov. Največja pomoč je prišla prav iz držav, ki so zdaj žrtve poplav v srednji Evropi. S poplavami se soočajo tudi v državah Zahodne in Osrednje Afrike ter v Sudanu in Južnem Sudanu. Po podatkih Združenih narodov je tam umrlo že več kot 500 ljudi. Samo v Čadu je zaradi poplav prizadetih milijon ljudi, v Južnem Sudanu 700 tisoč, v Nigeriji 600 tisoč in v Nigru 300 tisoč. Razmere so še bolj zaskrbljujoče v državah, kjer potekajo spopadi in so ljudje na begu tudi zaradi tega, grozi jim huda lakota, ponekod je izbruhnila tudi epidemija kolere. Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton, ki ga je Francija predlagala za komisarja tudi v prihodnji Evropski komisiji, je odstopil. V pismu je pojasnil, da je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v zadnji fazi pogajanj o sestavi prihodnje komisije pozvala Francijo naj umakne njegovo ime. Zato jo je obtožil, da politično trguje. Francija je sicer že predlagala novega kandidata. V Bruslju očitkov na račun von der Leyenove ne komentirajo, kljub menjavi komisarskega kandidata iz Francije in še nedokončanemu postopku imenovanja nove kandidatke iz Slovenije, namerava predsednica svojo komisarsko ekipo predstaviti jutri. V več srbskih mestih so potekali protesti zaposlenih v šolstvu, zaradi katerih na večini šol ni bilo pouka. Učitelji zahtevajo zvišanje plač in večjo varnost v šolah. Izhodična plača učitelja trenutno znaša 730 evrov, državno povprečje pa je 850 evrov, kar bi pomenilo približno 20-odstotno zvišanje plač. Vlada jim je ponudila 12-odstotno zvišanje, kar pa so zavrnili. Nemčija od danes začasno spet izvaja nadzor na vseh kopenskih mejah, ki pa zaenkrat ne povzroča motenj v prometu. Policisti ob prečkanju meje pregledujejo osebne dokumente, v nekaterih primerih pa tudi notranjost vozil. Takšen režim bo vsaj naslednjih 6 mesecev. Glavna razloga za širitev nadzora sta omejevanje nedovoljenih migracij in zaščita notranje varnosti Nemčije pred aktualnimi grožnjami, ki jih predstavljata islamistični terorizem in čezmejni kriminal.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska kulturna akcija iz Argentine je 70. obletnico ustanovitve ta konec tedna praznovala v Buenos Airesu. V cerkvi Marija pomagaj v slovenski hiši je bila v soboto zvečer sveta maša za žive in pokojne člane. V dvorani doktorja Tineta Debeljaka je sledila slovesna akademija. Že konec junija je bila slovesna akademija ob obletnici tudi v Ljubljani in takrat je predsednik Damjan Ahlin naglasil.
Slovenci, ki so mogli v širni svet. Iz domoljubnosti so gradili skupne prostore, društva, ustanove in organizacije. Vedno je bil skupni cilj ljubezen do domovine. Slovenska kulturna akcija je ena izmed njih. Tista ljubezen se je hranila in rastla iz roda v rod. Čast mi je in prevzame me veselje, da sem smel sodelovati pri organizaciji, ki povezuje kulturo in slovenstvo od svojega začetka. Ustanovitelji so bili pravi junaki.
Praznovanje ob 70. obletnici ustanovitve slovenske kulturne akcije je potekalo pod geslom v potrebnem enotnost, v dvomljivem svoboda, pri vsem pa ljubezen.
Po noči bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 ob morju okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem, ponekod bo še občasno rahlo deževalo. Popoldne bodo padavine ponehale, jasnilo se bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Obeti. V sredo zjutraj bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo na vzhodu države. Čez dan se bo od jugovzhoda postopno pooblačilo, proti večeru bodo ponekod občasno rahlo padavine. Pihal bo severovzhodni do vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, v petek bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na Primorskem. Nekaj rahlih padavin je možnih še na jugovzhodu in severu države. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Murska Sobota oblačno dežuje 12 stopinj, Novo mesto oblačno 12, Vrhnika in Trebnje prav tako 12 stopinj. Maribor, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad in Velenje ter Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 10 stopinj, Slovenj Gradec oblačno dežuje 10, letališče Lesce rahlo dežuje 10 stopinj. Celje in Postojna ter Logatec in Idrija 11 stopinj, Kočevje rahlo dežuje 11, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Kranj in Ptuj 11 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ter letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno rahlo dežuje 11 stopinj. Letališče Portorož pretežno oblačno in 19 stopinj Celzija, Nova Gorica 16, Tolmin in Metlika 13 stopinj, Črnomelj močno dežuje prav tako 13 stopinj Celzija. Jezersko in Lisca 6 stopinj. 9 stopinj so izmerili v Gorenji vasi ter na Pohorju in na Babnem polju, 8 stopinj Rateče, tam rahlo dežuje, tudi Mežica 8 stopinj, Rudno polje 5, Krvavec 2, Kredarica pa v oblakih in rahlo sneži, minus 2 stopinji Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti pred Višnjo goro v smeri proti Obrežju, tam je zaprt vozni pas, vozite zelo previdno. Previdnost ne bo odveč tudi na vseh cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela. Pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.